ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას. ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის, სალომე ასათიანია ჩემთანაც პრაღის სტუდიაში, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებთან დახურული შეხვედრა გამართა. პაკისტანში არჩევნების წინ ძალადობა გრძელდება. დევიდ კამერონი და ვლადიმირ პუტინი სირიის საკითხზე ისაუბრებენ. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებთან დახურული შეხვედრა დაასრულა. პირველი კორპუსის შენობის დასატოვებლად მიხელ სააკაშვილმა კვლავ არ ისარგებლა მთავარი შესასვლელი, სადაც სტუდენტების ნაწილი საპროტესტო აქციას მართავდა. პრეზიდენტის და მისი თანხლები ავტომანქანები სტვენით და შეძახილებით გააცილეს პოლიტპატიმრებმა, რომლებიც აქციას უნივერსიტეტის მეორე შესასვლელთან მართავდნენ. პრეზიდენტთან შეხვედრა მის დასრულებამდე დატოვა სტუდენტების ერთმა ნაწილმა. ერთ-ერთმა მათგანმა, სანდრო ცაგარელმა, ჟურნალისტებს ცნობა, რომ პროტესტი გამოიწვია შეკითხვებისადმი პრეზიდენტის შერჩევითმა დამოკიდებულებამ და მწვავე შეკითხვებზე არაადეკვატურმა პასუხებმა. ცაგარელმა მაგალითად მოიყვანა შეკითხვა პატიმართა წამებაზე, თუმცა მისივე თქმით მიხელ სააკაშვილმა საუბარი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ჭრილში გადაიტანა. სტუდენტების ცნობითვე შეკითხვებისადმი პრეზიდენტის შერჩევით პასუხებს მათი მხრიდან მცირე რეპლიკაც მოჰყვა. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის სახელით ბოლო ხანს გამოქვეყნებული არცერთი განცხადება მას არ ეკუთვნის. ეს განმარტება დღეს გაავრცელა ყოფილი მინისტრის ინტერესების დამცველმა საადვოკატო ბიუროს სვანიძე და პარტნიორები. ბიურო აღნიშნავს, რომ ზურაბ ადეიშვილს არაფერი განუცხადებია და ამას არც მომავალში აპირებს. იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა გოჩა სვანიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განმარტა, რომ ფეისბუქში შექმნილია გვერდი, რომლის მეშვეობით ზურაბ ადეიშვილის სახელით განცხადებები ვრცელდება, თუმცა თავად ადეიშვილს საკუთარი მოქმედი გვერდი არ აქვს. თუ უახლოეს მომავალში კვლავ რაიმე გავრცელდა, ესეც ტყუილი იქნება, განაცხადა გოჩა სვანიძემ. მისივე თქმით, თუ ზურაბ ადეიშვილი დააპირებს რაიმე ინფორმაციის გავრცელებას, ეს ადვოკატის მეშვეობით მოხდება. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ძებნილი ზურაბ ადეიშვილის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. უცხოეთის სახალი ამბები. პაკისტანში გრძელდება თავდასხმები პოლიტიკოსებზე 11 მაისს დანიშნული საყოველთაო არჩევნების წინ. ქვეყნის სადაზვერვო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურს უთხრეს, რომ პარასკევს ჩრდილოეთ ვაზირისტანში 4 კანდიდატის ოფისების წინ აფეთქებები მოხდა, რასაც სულ 3 ადამიანი ემსხვერპლა. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა ყეტაში. იქ მიზანში ამოიღეს სეკულარული ორიენტაციის პაკისტანის სახალხო პარტიის ოფისი, რასაც 5 ადამიანის დაჭრა მოხდა. ჯერჯერობით გაურკვეველია რაბედი ეწია ალი ჰაიდერ გილანი, სამპარტიის კანდიდატი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის ვაჟს, რომელიც ხუთშაბათს გაიტაცეს შეერაღებულმა პირებმა მულთანში გამართული წინასაარჩევნო აქციიდან. პაკისტანის თალიბანი ემუქრება სახალხო პარტიას და მის მთავარ პარტნიორ პარტიებს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში არჩევნებთან დაკავშირებულ თავდასხმებს 110-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ბანგლადეშში მაშველებმა გადაარჩინეს ქალი, რომელიც ორი კვირის წინ დანგრეული ფაბრიკის შენობის ნანგრევებში იყო მოყოლილი. გადარჩენის სცენა ადგილობრივი ტელევიზიებით გადაიცა. ადგილზე შეკრებილი ხალხი მის ამოყვანას სიხარულის ყიჟინით შეხვდა. როგორც იუწყებიან, ქალი სამხედრო ჰოსპიტალშია გადაყვანილი. დედაქალაქ ჰაკას შემოგარენში განთავსებული სამკერვალო ფაბრიკის შენობა 24 აპრილს ჩამოინგრა, რასაც 1000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. დანგრევიდან მალე 2500-ზე მეტი ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. დაპატიმრებულია 10-ზე მეტი პირი, რომლებსაც შრომის უსაფრთხოების პირობების დარღვევა ედებათ ბრალად. უბედურმა შემთხვევამ კიდევ ერთხელ ნათლად წარმოაჩინა მძიმე პირობები, რომელშიც ბანგლადეშელ ღარიბ მშრომელებს უწევთ ყოფნა. ბანგლადეშში სამკერვალო მრეწველობა მთელი მსოფლიოს წამყვან სავაჭრო ცენტრებს ამარაგებს ტანსაცმლით. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის კონფლიქტი იქნება მთავარი თემა, რომელსაც შეხვედრისას განიხილავენ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. კამერონი პარასკევს ჩავიდა ქალაქ სოჩში და პუტინთან მახტავს შეხვედრას. ბრიტანეთი სირიის მიამბოხეებს უჭერს მხარს და სურს მოიხსნას ევროკავშირის მიერ იარაღზე დაწესებული ემბარგო. რუსეთი კი დიდი ხანია სირიის რეჟიმის მოკავშირე და მისთვის იარაღის მიმწოდებელია. კამერონი დადებითად გამოეხმაურა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ახალ ერთობლივ ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო კონფერენციის გამართვას სირიის ყველა მხარის მონაწილეობით. კონფერენციის მიზანი იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტა მოეძებნოს სირიაში ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტს, რომელსაც, როგორც აფასებენ, 70,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. სირიის მთავარი ოპოზიციური ძალა, ეროვნული კოალიცია, ეჭვებს გამოთქვამს ნებისმიერი მოლაპარაკების პერსპექტივაზე, თუ კი მასში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი იქნება ჩართული. ბოსტონის პოლიციის შეფი აცხადებს, რომ მის განყოფილებას არასოდეს მიუღია ინფორმაცია, თითქოს რუსეთის დაზვერვის სტრუქტურებმა გაავრცელეს გაფრთხილება ბოსტონის მარათონზე აფეთქების მოწყობაში ერთ-ერთ ეჭმიტანილთან მიმართებით. ედვარდ დევისმა შეერთებული შტატების კონგრესში გამართულ სხდომაზე თქვა, რომ ძმებ ცარნაევების შესახებ არანაირი გაფრთხილების შესახებ არ ჰქონდა ინფორმაცია. ამ ძმებს ედებათ ბრალად 15 აპრილს მომხდარი აფეთქების მოწყობა, რომელსაც სამი ადამიანი შეეწირა. ყოფილმა სენატორმა ჯოზეფ ლიბერმანმა სხდომაზე განაცხადა, რომ მისი აზრით, ბოსტონის თავდასხმის აღკვეთა შესაძლებელი იქნებოდა შეერთებული შტატების სააგენტოებს ერთმანეთთან უფრო უკეთესი კომუნიკაცია რომ ჰქონოდათ. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ და დაზვერვის ცენტრალურმა სამართულომ 2011 წელს რუსეთის მთავრობისგან ბუნდოვანი გაფრთხილება მიიღეს იმის თაობაზე, რომ ტამერლან ცარნაევს შესაძლოა ისლამისტური ექსტრემისტული მიდრეკილებები ჰქონოდა. ბოსტონის აფეთქების შემდეგ ტამერლანი პოლიციასთან სროლის დროს მოკლეს, მისი ძმა ჯოხარი კი დააპატიმრეს. აზერბაიჯანში დააკავეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. დაკავების მომენტში ის აშუქებდა საძოვრების განკარგვასთან დაკავშირებულ საპროტესტო აქციას, რომელსაც ირანის საზღვართან ახლოს იმისლის რეგიონში ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა აწყობდა. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის კორესპონდენტი აზერ ელი ვიდეოკამერით იღებდა სოფლის მცხოვრებთ, რომლებიც ადგილობრივი მთავრობის ოფისს უახლოვდებოდნენ საქონლის მწყემსვის პროცესში. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ საძოვარი, რომელიც მათ ეკუთვნოდა, მეზობელი სოფლის მცხოვრებმა ხალხმა მიისაკუთრა. პოლიციამ დემონსტრანტები მანამდე დაშალა, სანამ მთავრობის შენობას მიაღწევდნენ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი სასამართლოს წინაშე დღეს წარსდგება. მას პოლიციაში განუცხადეს, რომ ბრალად წაუყენებენ არასანქცირებული დემონსტრაციის ორგანიზებას.
სალომე სათიანი იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სიმღერას უსმენელებს ანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გავაცნოთ თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ლაფანყურის სპეცოპერაციის სახელით ცნობილი აქციის გამოძიებაში დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვის მოთხოვნას.
სამასებრივ საფუძველი არ არსებობს, რითაც ჩვენ მოვითხოვთ და შეგრძნოთ საგამოძიებო ორგანოს ექნება თვალდებულება, რომ ეს მოთხოვნა დამოუკიდებელი ექსპერტიზაზე დააკმაყოფილონ.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ასევე საქართველოს პრეზიდენტის უნივერსიტეტში სტუმრობის გარშემოც. როგორც ახალ ამბებში ითქვა, ეს შეხვედრა დახურული იყო, თუმცა სტუდენტები მედიის მიმართ არ საუბრობდნენ დახურულად.
ეს არის პრეზიდენტის მომორი ფარსი, რომელიც ემსახურა პოპულისტურია, წმინდა პოპულისტური, და ის არც არის არემსახურებად მოდის და ვითომ ხვდება სტუდენტებს. არა, ეს არის სრული ტყუილი და
პრეზიდენტელებო, ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ აქციაზე, რომელიც დაგეგმილია მაისის შუა რიცხვებისთვის. იქ სქესობრივი სექსუალური უკაცრავა უმცირესობების დამცველები შეიკრიბებიან.
ჩვენ გმობთ ძალადობას ჩვენ შვილებზე, ჩვენს მომავალთაობაზე. ეს არის პირდაპირი ძალადობა, როდესაც გარყვნილების პროპაგანდა მიდის პირდაპირ ქუჩაში და ფლეშმობის სახით კეთდება რუსთაველის გამზირზე 17 მაისს ახალგაზრდული კონტაქტი.
შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას, განვიხილავთ, რა წერდნენ საქართველოს გაზეთები დღეს. საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც გვაქვს, რომელიც საქართველოს უკავშირდება. რადიო თავისუფლებას გუშინ ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში შტეფან ფრიბლე სტუმრობდა, გიამბობთ, რა თქვა მან საქართველოს შესახებ. რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარს მე მოგვიანებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა გვამების ექსუმაციის შემდეგ მათი ოჯახის წევრები პროცესში დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვას მოითხოვენ. სწორედ ასეთივე თხოვნით მიმართეს საგამოძიებო ორგანოებს სახალხო დამცველის აპარატმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომლებიც ამ ეტაპზე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მოქმედებენ. რამდენად მართებულია ინფორმაცია მიღებული უარის თაობაზე და ითვალისწინებს თუ არა კანონი ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვას. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით.
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა მაია ნიკოლეიშვილმა ლაფანყურის სპეცოპერაციის საგამოძიებო პროცესებში ჩართვის სურვილი მედიის საშუალებით გვამების ექსჰუმაციამდე კარგახნით ადრე გაამხილა. რამდენიმე დღის წინ კი, როგორც თავად გვეუბნება, დაღუპულთა ოჯახის წევრების მოთხოვნით პროცესში მისი ჩართვა სახალხო დამცველმაც მოინდომა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მიმართა, მაგრამ უარი მიიღო. მაია ნიკოლეიშვილი, რომელსაც იგორ გიორგაძის პარტიასთან დაკავშირებული ცნობილ მხმაურიან პროცესებამდე საზოგადოება უკომპრომისო პროფესიონალ დიცნობდა, რადიო თავისუფლებასთან გამოთქვამს ეჭს, რომ შესაძლოა რაღაც არის დასამალი და სწორედ ამიტომ საგამოძიებო უწყებებმა გზა მას შეგნებულად გადაუკეტეს.
ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა ჩემი ღმართმერი თვითონ უნდა ყოფილიყო დაინტერესებული, რომ მე მიმეღო მონაწილეობა, მით უმეტეს მე ანაზღაურებას ამაში ავეთხოვდი. მე მზად ვიყავი დავხმარებოდი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მნიშვნელობის საქმეა. მაგრამ პერსონალური უარი წავიდა და როდესაც მიდის პერსონალური უარი, ეს 97-მდე დაწყებული მე მაქვს ამის გამოცდილება, მაშინ დაახლოებით ანალოგიური პერიოდი, ანალოგიური სირთულეები არსებობდა მაშინ, რომელიც მერე გადაილახა და მერე ისევ გაუარეს.
იმ უარის არსებობა, რომელზეც მაია ნიკოლეიშვილი ლაპარაკობს, არ დაგვიდასტურეს სახალხო დამცველის აპარატში. როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო ერემაშვილმა უთხრა 10 მაისს რადიო თავისუფლებას, ჯერჯერობით არაფერი გარკვეულა და რომ ისინიც პასუხს მოელიან.
დღეს დილით ოფიციალური წერილი გავაგზავნეთ, სადაც შევთავაზეთ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტი და ველოდებით პასუხს. როცა გვექნება ოფიციალური პასუხი, შეგვეძლება მთელი კომენტარის გაკეთება. ამ ეტაპზე სულეს აი რაც შემიძლია გითხრათ.
სახალხო დამცველის აპარატში გვარებს არ აკონკრეტებენ და არც იმაზე მიგვანიშნებენ, არის თუ არა მაია ნიკოლეიშვილი დასახელებულ ორ ექსპერტ შორის. ინფორმაციის გადამოწმება რადიო თავისუფლება მცდელობის მიუხედავად ვერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეძლო. უწყებაში განგვიცხადეს, რომ გამოძიების დასრულებამდე არანაირი კომენტარი არ გაკეთდება. არადა დაგროვილი შეკითხვები სწორედ საგამოძიებო პროცესის მიმდინარეობას უკავშირდება. მაგალითად, მნიშვნელოვანი და საინტერესოა იგეგმება თუ არა გამოძიების დაწყება სამართალდამცველთა მიერ ლეტალური ძალის გამოყენების მარცხომიერების და პროპორციულობის შესასწავლად და გამოძიებული იქნება თუ არა სპეცოპერაციის დაგეგმვისა და განხორციელების გარემოებები, როგორც ეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რეკომენდაციებში ასახული. ამავე წყაროცნობით, ამჯერად გამოძიების ყურადღების ცენტრია მხოლოდ ძევლად აყვანის ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მიხედვით, მაშინ როცა 29 აგვისტოს ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაცია ძიმე შედეგით დასრულდა და მას 14 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ამასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გომების ექსპერტიზის პროცესში დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვასაც ითხოვს და როგორც ორგანიზაციის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტმა თამთა მიქელაძემ უთხრა რადიო თავისუფლება, შესაბამისი თხოვნა უკვე გაგზავნილია როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე პროკურატურაში. ეს არის თხოვნა და არა მოთხოვნა, რადგანაც მიქელაძის განმარტებით კანონი ამხრივ არანაირ ვალდებულებას არ აწესებს.
სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს, რაც ჩვენ მოვითხოვთ და შესაბამისად საგამოძიებო ორგანოს ექნებათ ვალდებულება, რომ ეს მოთხოვნა დამოუკიდებელ ექსპერტიზაზე დააკმაყოფილონ. თუმცა ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მტკიცებულება შეიძლება გახდეს არსებითი ამ საქმეზე და გამოძიების შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს, იმის გამო, რომ საქმეზე მაღალი ინტერესია და ძალიან სპეციფიკური საქმეა, კეთილი ნება გამოვლინდა გამოძიებას და ვთქვათ, ეს დაეშვა. ის უფრო რა ეს ნდობას გამოძიების მიმართ და მის ანგარიშვალდებულებას უფრო მეტად გაზრდიდა.
ერთი სიტყვით, სახალხო დამცველის აპარატისგან დამოუკიდებლად საგამოძიებო ორგანოების პასუხს ელოდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, თუმცა როგორც თამთა მიქელაძემ გვითხრა, საომალოდ პრობლემას არც მათი პოზიციების შეჯერება შექმნის. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურ უარს არავინ ადასტურებს, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი თითქმის დარწმუნებულია, რომ მას არ ჩართავენ ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა ცხედრების ექსპერტიზის პროცესში. აქვე ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე ექსჰუმაცია ჩაუტარდა სამ პირს და უახლოეს დღეებში პანკისის ხეობის სოფელ დუიში კიდევ 4 სამარე გაითხრება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალ ამბებში თითქოს რომ საქართველოს პრეზიდენტი დღეს თბილისში უნივერსიტეტს სტუმრობდა 2 საათ ნახევარი გაგრძელდა მიხეილ ჯავახიშვილის უკაცრავად ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა სტუდენტებთან შეხვედრა მედიისთვის იყო დახურული და შესაბამისად რა ძირითადი აქცენტები დაესვა მასზე მხოლოდ სტუდენტთა შეფასებების მიხედვით შეიძლება განისაზღვროს სტუდენტების თანახმად კი შეხვედრა ძირითადად კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა და ისეთ საკითხებს შეეხო, როგორებიცაა უნივერსიტეტის სტატუსი, შრომის კოდექსი, პრეზიდენტისა და ნაციონალური მოძრაობის მოღვაწეობის 9-წლიანი ვადის შეცდომები და შედეგები და სხვა. პრეზიდენტისა და სტუდენტების დახურული შეხვედრა სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. ნონო ჭედლიშვილი გეტყვით მეც.
პრეზიდენტთან შეხვედრის მოსურნე სტუდენტების ონლაინ რეგისტრაცია 2 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. პრეზიდენტი Facebook-ის საკუთარი გვერდიდან მოუწოდებდა სტუდენტებს თვითცენზურისგან თავი შეეკავებინათ და მისთვის მათთვის მნიშვნელოვანი ნებისმიერი შეკითხვა დაესვათ. შეკითხვები დაისვა, თუმცა სტუდენტთა ნაწილმა უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზის შეხვედრის დასრულებამდე პროტესტის ნიშნად ძირითადად იმის გამო დატოვა, რომ მათი შეფასებით მიხეილ სააკაშვილმა მწვავე შეკითხვებს თავი აარიდა.
ფორმატი იყო ის, რომ ჩვენ დაუსვამდით კითხვებს და თვითონ გვიპასუხებდა და ის არ პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.
ანუ ის გარშემო არ საუბრობდა.
აი პირადად თქვენ რა გაინტერესებთ თუ დაუსვით რამე შეკითხვა?
ერთი კითხვა იყო, აი თავის პასუხისგებლობას როგორ ხედავს ამ ციხის კადრებთან დაკავშირებით და საერთოდ არ გასცა პასუხი, ანუ რაღაც მიედმოედო როგორც ჩვევია ისე.
პრეზიდენტთან შეხვედრა სტუდენტთა დაახლოებით 20 კაციანმა ჯგუფმა დემონსტრატიულად შეძახილებით საყვირებისა და სასტუენების ხმაურით დატოვა. თუმცა დარბაზში დარჩა სტუდენტთა დიდი უმრავლესობა, რომელთა ნაწილი პრეზიდენტის სტუმრობითა და საუბრით კმაყოფილი იყო, ნაწილისთვის კი ამ შეხვედრის არსი და მიზანი მაინც გაუგებარი და მიუღებელი დარჩა.
საინტერესო იყო შეხვედრა, ღია იყო რა თქმა უნდა ის სხვა შეხვედრებისგან განსხვავებით, რაც აქამდე ყოფილა. ღია იყო ყველა შეზო კითხვის დასმა, ასევე რეპლიკები იყო დარბაზიდან, იყო მცირე ინციდენტიც, თუმცა ყველაფერმა მშვიდობიანად ჩაიარა.
ეს არის პრეზიდენტის მომორიგ ფარსი, რომელიც ემსახურა პოპულისტურია, წმინდა პოპულისტური და ის არც არ არის არ ემსახუროდ მოდის და თვითონ ხვდება სტუდენტებს. არა და ეს არის სრული ტყუილი და აი 9-წლიანი სისტემის გააგრძელება, მაგრამ დიდხანს ვერ გააგრძელებს.
შეხვედრები უნდა გაეკეთებინა მას მანამ სანამ იყო სანამ ის სკოლში იყო ძალაუფლება. ხა დღეს არანაირი აზრი არ აქვს, არანაირი მორალური უფლება არ აქვს.
სტუდენტთა ამ უკანასკნელი ნაწილის დარად ფიქრობდნენ უნივერსიტეტის ეზოში გამართული აქციის მონაწილეებიც. მათ შორის პოლიტპატიმართა ერთი ჯგუფი, რომელსაც პრეზიდენტისთვის შეკითხვების დასმის საშუალება არ მიეცა.
ჩვენ გვაქვს ყველგან კითხვები და კეთილი მიიღებთ. უკანასკნელიდან და ბანკრიდან ფრომია ზმოეში. ჩამოდით ქვემოთ და ადამიანურად გაგვაცეთ პასუხი.
უნივერსიტეტის ეზოში შეკრებილ პოლიტპატიმრებს შორის იყო მელორ ვაჩნაძეც, რომელიც მისი თქმით უნივერსიტეტის სტუდენტი არ არის, მაგრამ მაინც დაჟინებით ითხოვდა სხდომათა დარბაზში შესასვლელად რეგისტრაციის გავლას.
ველოდებით მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას. ვინაიდან არ მოხდა ჩვენი შეშვება და არ მოხდა საშუალება დაგვესვა ჩვენთვის საინტერესო კითხვები და მწვავე კითხვები. მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის გაურბის იმ ხალხს, ვინც 9 წლის მანძილზე მას აპროტესტებდა. ამიტომ ჩვენი აკმოსვლის მიზანი რა თქმა უნდა სხვა იყო, რომ რეგისტრაცია გაგვიარა, მაგრამ ფორმა შეიცვალა და გადავედით საპროტესტო რეჟიმში და ვაპროტესტებთ მიხეილ სააკაშვილს, მის დემაგოგობას ვაპროტესტებთ და გვინდა მოთხოვოთ მას შეხვედრა, რომ ვინაიდან გვაქვს შეკითხვები.
მელორ ვაჩნაძემ საქართველოს პრეზიდენტისთვის შეკითხვის დასმა ვერც მიხეილ სააკაშვილის შენობიდან გამოსვლის დროს შეძლო. პრეზიდენტმა უნივერსიტეტი კომენტარის გარეშე დატოვა. მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრო ბარნომა კი განაცხადა, რომ პრეზიდენტისა და სტუდენტების შეხვედრა ორმხრივად საჭირო და საინტერესო გამოდგა.
საკითხები ბევრი იყო, იყო ძალიან საინტერესო კითხვები. რასთავარი იყო ძალიან თბილი შეხვედრა. გადაჭედილი იყო რეალურად დარბაზი და ეს ძალიან გვახარა ბუნებრივი, იმიტომ რომ ინტერესი სტუდენტებში იყო ძალიან მაღალი. იქ იყო 10-15 სტუდენტი, რომელმაც პროფესიისგან დატოვა შეხვედრა, ეს ხადია მათი უფლება, მაგრამ ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებდა იმას, რომ ნებისმიერ შეეძლო დასწრება ამ შეხვედრაზე. საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა იყო, იყო ძალიან საინტერესო კითხვები მართლაც და იყო რამდენიმე ადამიანი, ვინც ვერ მოასწრო კითხვების დასმა.
Андробарновის თანახმად, იმ ადამიანებს, ვისაც პრეზიდენტისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში არ მიეცათ 10 მაისს, ამის გაკეთებას 11 მაისს შეძლებენ ილიას უნივერსიტეტში, სადაც პრეზიდენტის სტუდენტებთან ანალოგიური შეხვედრა გამართება. 10 მაისს კი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში პრეზიდენტის სტუმრობას ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის უკანა შესასვლელთან დააკავეს პოლიტპატიმარი ვეზი რევაზიშვილი, რომლის მხრიდანაც თვითმხილმელთა თქმით მიხელ სააკაშვილის მიმართ სიტყვიერ გადაცდომას ჰქონდა ადგილი. მიხელ სააკაშვილმა უნივერსიტეტის შენობა უკანა შესასვლელიდან დატოვა და ავტომანქანაში ჩაჯდომამდე აქციის მონაწილეებს ხელის აწევით მიესალმა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ პროგრამას. 17 მაისს ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ამ დღეს ორგანიზაციები იდენტობა და ქალთა ინიციატივების ხარდამჭერი ჯგუფი, ასევე სხვა უფლებადამცველები პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ ფლეშმობს გამართავენ. ცისარტყელა სფერებში ჩაცმული აქციის მონაწილეები ქვეყანაში არსებულ ჰომოფობიას გააპროტესტებენ. თუმცა ამ დაგეგმილ ღონისძიებას უზნეობას უწოდებს ახალგაზრდების სხვა ჯგუფი, რომელმაც 10 მაისს, სწორედ იმ დროს, როცა სასტუმრო რედისონში იდენტობის სპეციალური პრესკონფერენცია მიმდინარეობდა, საპროტესტო აქცია უკვე გამართა ლოზუნგით „დაიცავი ზნეობა“. 17 მაისს დაგეგმილ აქციას იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანიც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ სექსუალური ორიენტაციის გამო ადამიანების ცემა და მათთვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა ბარბაროსობის ტოლფასია. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
დაიცავი ზნეობა. ამ შინაარსის პლაკატით სასტუმრო რედისონთან 10 მაისს რამდენიმე ახალგაზრდა დილიდანვე მივიდა. ამ დროს სასტუმრო რედისონში 17 მაისს ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღისთვის დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენლები პრესკონფერენციას მართავდნენ. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი გაბედავა მედიასთან აცხადებდა, რომ ის და მისი თანამოაზრეები არ დაუშვებენ საქართველოში უზნეობის პროპაგანდას.
ეს არის პირდაპირ პროპაგანდა ქართველების წოდვის უზნეო ადამიანების მიერ გაკეთებული, რომელიც შეფარული არის თითქოს და ჰომოფობიასთან ბრძოლით, არა ძალადობას, ესეთ ტერმინი. ჩვენ გმობთ ძალადობას ჩვენ შვილებზე, ჩვენს მომავალთაობაზე, ეს არის პირდაპირი ძალადობა, როდესაც ქართველების პროპაგანდა მიდის პირდაპირ ქუჩაში და ფლეშმობის სახით კეთდება რუსთაველის გამზირზე 17 მაისს აღდგენილი ყველამ პარტიას. ჩვენ ვაპირებთ შეკრებას მშვიდობიანი ფორმით, ამის გაპროტესტება ჩვენ არ გვინდა საქართველოში, კალაჩუნა ბიჭები და მამალი გოგოები.
აქციის სხვა რამდენიმე მონაწილე ერთსქესიან ქორწინებას გმობდა. ისინი ასევე აცხადებდნენ, რომ მათთვის მიუღებელია ლესბოსელებმა და გეებმა საკუთარ უფლებებზე ქუჩაში საქვეყნოდ ილაპარაკონ და ციტატა, საკუთარი აზრების საზოგადოებას მოახვიონ თავზე. სასტუმრო რედისონს დილიდან პოლიცია იცავდა, ასე რომ პრესკონფერენციამაც და შემდგომ ჟურნალისტებისათვის ჩატარებულმა ვორკშოპმაც მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. თავად ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელ დირექტორს ირაკლი ვაჭარაძეს იმედი აქვს, რომ 17 მაისის აქციათ მშვიდად ჩაივლის.
ერთი მხრივ ძალიან დიდი იქნება წინააღმდეგობა იმ ადამიანების, რომლებიც თვლიან, რომ ადამიანებმა თავიანთ გაცნენ პრობლემებზე საზოგადოებასთან არ უნდა ისაუბრონ, და მეორე მხრივ მეფიქრობ ქართული სახელმწიფო ვთქვათ გაიზარდა იმისთვის, რომ შეძლოს ლგბტ ადამიანების თუ სხვანების მერე ჯგუფის მშვიდობიანი შეკრების და მანიფესტაციის უფლება, და ჩვენ ვფიქრობთ სახელმწიფო მაქსიმალურად შეეცდება მას კონსტიტუციით დაკისრებული მოვალეობის ჯეროვნის შესრულებას.
ამის იმედს ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეს დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორებს ისიც აძლევს, რომ უკვე გაფრთხილებულია ყველა შესაბამისი სამართალდამცავი სტრუქტურა, ხოლო იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა საკმაოდ მკვეთრი შეფასება 9 მაისს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაცემა დიალოგშიც გამოხატა.
არ შეიძლება ცივილიზებული ადამიანები ერთმანეთს უჭვირტინებდნენ ვის ვისთან სძინავს. ეს არის უპირველესი საფუძველი ცივილიზებული საზოგადოების. არ შეიძლება ვინმეს მოწონდეს საქართველოში ის, რომ როდესაც ხდება ასეთი რაღაცები, სწორედ ჩვენ ერთ დღეს მომწიფების ასაკიად ცოტა უფრო გვიან იღვიძებს ახალგაზრდა ბიჭი და ხვდება, რომ მას ქალი კი არ მოწონს, მოწონს კაცი. ესეთი რაღაცები არსებობს. ეს არ არის ამ ადამიანების გამოგონილი ძალით. ამიტომ, როდესაც ადამიანი ასეთი განცდით და ამის გათვითცნობიერებით იღვიძებს და ამბობს, რომ მე თურმე ვარ უმცირესობა, ამიტომ არ შეიძლება მას ვინმე თავს დაესხას, გალახოს, ამიტომ რომ ეს არის ბარბაროსობა. ეს არ არის ჩვენი ქართული საზოგადოების სახე.
უფლება დამცველების შეფასებით სახელმწიფო მოხელისგან ბოლო წლების განმავლობაში ეს იყო პირველი ღია და პირდაპირი შეფასება ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების დასაცავად. ირაკლი ვაჭარაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ 17 მაისის აქციის ჩატარება არის პროტესტი ყველაფერი იმის მიმართ, რაც საქართველოში ყოველდღიურად ხდება.
ადამიანებზე მათ შორის საქართველოშიც ხდება ფიზიკური ძალადობა, მხოლოდ იმიტომ, რომ გამრელმა პირმა შესაძლებელია ვინმე ჩათვალოს, რომელიმე გენდერულ ჯგუფს მიკუთვნებულად, არ მოეწონოს მისი ჩაცმულობის მანერა და გახადოს ძალადობის სამიზნე. ათეულობით ათასი ადამიანი ჩრდილში ცხოვრობს, განიცდის ძეწოლას, ვერ ახერხებს რეალისტეს როგორც სრულყოფილი მოქალაქე. Და ამის შესახებ საუბარი არა მხოლოდ მათი კონსტიტუციური უფლება, არამედ ყველა ჩვენთაგანის მოვალეობა, რომ სოლიდარობა გამოვხატოთ ამ ადამიანების ამ პრობლემატიკის მიმართ.
მეტამსალებო ეკაკევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენის დასრულდა იდენტობის ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის ირაკლი ვაჭარაძის აი ამ შეფასებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რა წერდნენ გადაცემები დღეს ნინო გელაშვილი გეტყვით.
ვინ მოკლა ამერიკელი მზვერავი საქართველოში? ჟურნალი არსენალი შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს ოფიცრის ფრედი უდრაფის მკვლელობის საქმეზე წერს. არსენალის სტატიის დაწერის საბაბი ნიუ-იორკ ტაიმსში 28 აპრილს გამოქვეყნებული სტატია გახდა. არსენალის ავტორი 20 წლის წინანდელ ისტორიას იხსენებს და წერს: ათასობით კილომეტრიდან ჩვენს დასახმარებლად ჩამოსული კაცი მალევე მიხვდა, რომ ყველა საიდუმლო სამხედრო თუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, უპირველესად აფხაზეთთან დაკავშირებით, წინასწარ გაყიდული იყო. ისიც უნდა ითქვას, რომ იმ დროს სხვადასხვა სტრუქტურაში ჩვენ დასაბედნიეროდ მუშაობდა პატრიოტი და პროფესიონალი ხალხი, რომლებთან ერთადაც ვუდრაფი მალე გაერკვა რეალურ სიტუაციაში. მის და გასაკვირად აღმოჩნდა, რომ ქვეყანას ფაქტობრივად რუსეთის აგენტურა მართავდა. არსენალის სტატიის ავტორი წერს, რომ სწორედ რუსეთის აგენტურის სწრაფად გაშიფრვა გახდა ფრედი ვუდრაფის მკვლელობის მიზეზი. ჟურნალის მკითხველი დღევანდელი ნომრიდან შეიტყობს აგრეთვე ერთ სიახლეს. არსენალის ფორმატი იზრდება და ივნისიდან კვლავ ყოველთვიური გახდება. რა შეხლა შემოხლა მოხდა სააკაშვილსა და უგულავას შორის? ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირების თემით ინტერესდება ალია. მოსაზრებებს ერთმანეთს უზიარებენ ჟურნალისტი და სარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი. ნაც მოძრაობაში ძალიან მძიმე მდგომარეობა ამბობს ის და განაგრძობს. ისინი ორიენტირებულები იყვნენ, რომ ხელისუფლებაში დაახლოებით 30 წელი დარჩებოდნენ. ყველაფერი გათვლილი ჰქონდათ. მიხელ სააკაშვილმა კი მათ გეგმებს მართლაც წყალი გადაასხა, როდესაც 1 ოქტომბერს გამოვიდა 8 საათზე და განაცხადა, რომ არჩევნები ნაციონალებმა წააგეს. ფაქტობრივად მან გზა მოუჭრა მანიპულაციებისთვის და არჩევნების შემდგომ მასშტაბურ გაყალბებას. ამავე ინტერვიუში კახა კახიშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომლის დაშლაც რესპონდენტის აზრით გარდაუვალია, ცდილობს კოალიცია ქართულოცნებაში შეიტანოს განხეთქილება. ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ექსპერტ ვანო მაჭავარიანთან, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ ბიძინა ევანიშვილმა ისეთი დამოუკიდებელი ფიგურა შეარჩიოს პრეზიდენტობის კანდიდატად, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისთვისაც მისაღები იქნება. ვერსიას ლეიბორისტული პარტიის დატოვების მიზეზებზე ესაუბრება სოსო შატბერაშვილი. შალვამ გვითხრა პარლამენტში, რომ გავსულიყავით, პირობა მქონდა დადებული მხარი ვანო მერაბეშვილის პრემიერ-მინისტრობისთვის დაგვეჭირაო. ეს იყო გადამწყვეტი, რის გამოც წამოვედითო, ამბობს შატბერაშვილი. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში აკაკი ასათიანი ქართული ოცნების რეიტინგის ვარდნის თემაზე ლაპარაკობს და მიზეზებსაც ეძებს. არიქა არ დაგვაბრალონ პრორუსულობა, არ დაგვაბრალონ სოციალისტურობა, არ დაგვაბრალონ კიდევ რავიცი ათასი რამ. ამ რეჟიმში მოქმედება ხელისუფლებისთვის შეუძლებელია. თუ რამე სწორად თulis, ის უნდა გააკეთოს, მაგრამ რა თulis სწორად ჩვენ ხომ არ ვიცით. თვითონაც თუ არიციან, აი მაშინ რა გვაშველება, ის ვიკითხოთ, ეუბნება ახალთაობა საკაკი ასათიანი. ალიას დეპუტატი კობა დავითაშვილი უზიარებს მოსაზრებებს პატრიარქის ინიციატივაზე აბორტის აკრძალვის შესახებ. სისხლის სამართლის კოდექსში უნდა გაჩნდეს სპეციალური მუხლი, რომელიც ამ ქმედებას დასჯის, ანდა შეფასდეს როგორც მკვლელობა და ამ მუხლით დაისაჯოს ქალიც და ექიმიც, თუ მამაც არის აბორტის თანამონაწილე, ისიც უნდა დაისაჯოს, აცხადებს უმრავლესობის წარმომადგენელი კობა დავითაშვილი. ექიმების არსებობა მინიმუმზე ნაკლები ხელფასით, ეს რეზონანსის სათაურია. ავტორი წერს, რომ ექიმების ხელფასების საკითხი განსაკუთრებით მას შემდეგ გახდა პრობლემური, რაც სამედიცინო დაწესებულების უმრავლესობა სადაზღვევო კომპანიების ხელში გადავიდა, ხოლო საყოველთაო დაზღვევის ამოქმედებამ ექიმებს მორიგი თავსატეხი გაუჩინა. მათი უმრავლესობა ისედაც მიზერული ხელფასის დროულად აღებასაც ვერ ახერხებსო, წერს დღევანდელი რეზონანსი.
ნინო გელაშვილმა საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ თემით, რომელსაც ევროკომისრის რადიო თავისუფლებაში სტუმრობა ჰქვია. ლაპარაკია სტეფან ფიულეზე ევროკომისარზე გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკების საკითხებში, რომელიც, როგორც გითხარით, გუშინ სტუმრობდა რადიო თავისუფლებას, სხვათა შორის საქართველოზეც ისაუბრა. სალომე ასათიანი გეტყვით მეც.
Radio თავისუფლების შეკითხვას შეიცვალა თუ არა რაიმე საქართველოს ევროპულ მისწრაფებაში მას შემდეგ რაც ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილება მოხდა ევროკომისარმა ასე უპასუხა.
Actually, it has not changed the European aspiration. It has not changed anything in the world.
ევროპული მისწრაფება არ შეცვლილა. არ შეცვლილა არაფერი გამოთქმებში. მხედველობაში მაქვს ის, რომ ახალი ხელისუფლებისგანაც გვესმის ევროპული ინტეგრაციისადმი ერთგულების სიტყვები. აც საქმეების მხრივ არის დიდი ცვლილებები, ასე რომ ჩვენი მოლაპარაკებები ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე, რომელიც ეკონომიკურ ინტეგრაციასაც მოიცავს, საკმაოდ კარგად ვითარდება. ეს საბიზნესო საკითხზე დიალოგის ფარგლებში ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საკითხსაც მოიცავს. თუმცა ამ ცვლილებამ სხვა რამ მოიტანა. კოჰაბიტაციის საკითხი, რომელიც არ არის იოლი და გამოწვევას წარმოადგენს. გამოწვევას როგორც პრემიერ-მინისტრისათვის, ისე პრეზიდენტისათვის. დასაწყისში წარმოქმნილი გარკვეული სირთულების მიუხედავად, ახლა მოწმენი ვართ ერთმანეთისათვის ხელის გაწოდების ჟესტების პირველი ნიშნების. პრემიერის თავრობის პრეზიდენტის მხრიდან შედგა კონსენსუსზე დაფუძნებული შეთანხმება საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე იყო თანამშრომლობა იუსტიციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამდენად პროცესები წინ მიდის და ჩემი აზრით საქართველოს მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ნოემბრის ბოლოს დანიშნული ვილნიუსის სამიტის წარმატებაში.
See for Georgia also to contribute quite significantly to the success of the Vilnius summit at the end of November.
ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული გაუმჯობესება შეინიშნება საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობაში, თუმცა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში რუსეთის ყოფნის ფაქტი უცვლელია. რას აკეთებს ევროკავშირი რუსეთის მხრიდან ოკუპაციის საკითხთან მიმართებით? ეს იყო შემდეგი შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ დაუსვა შტეფან ფიულეს.
We first of all calling on the Russia to implement fully.
პირველ რიგში რუსეთს მოუწოდებთ სრულად შეასრულოს საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შეთანხმება, ამხრივ გარკვეული სამუშაოა დარჩენილი. ამასთან რუსეთს მოუწოდებთ არ დაუშვას სამხედრო ესკალაცია. გამუდმებით ვიმეორებთ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ერთგულები ვრჩებით. საქართველოს მთავრობასთან კი გულმოდგინედ მუშაობთ სეპარატისტული ტერიტორიების მოსახლეობასთან კავშირების დასამყარებლად.
Working hard reaching out to the population in those breakaway territories.
ახლა კი ორიოდე სიტყვები შესახებ თუ რა გითხრა ევროკომისარმა სხვა ქვეყნებთან და ზოგადად ევროინტეგრაციის თემასთან მიმართებით. ვრცელი ინტერვიუს დროს შტეფან ფიულემ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს და დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებს მოუწოდა უფრო მეტი გააკეთონ იმის დასამტკიცებლად, რომ დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულნი არიან. საქართველოსთან ერთად დადებითი შეფასება დაიმსახურა სომხეთმაც. ფიულეს აზრით, ვილნიუსის სამიტზე შესაძლოა ორივე ქვეყანამ გადადგას ნაბიჯები ევროინტეგრაციის გზაზე. აზერბაიჯანთან მიმართებით ფიულეს მკვეთრი განცხადებები არ გაუკეთებია. ბაქო ჯერჯერობით ახერხებს თავი აარიდოს ევროკავშირის სანქციებს, მიუხედავად მზარდი საერთაშორისო კრიტიკისა, რომ ენერგიით მდიდარი ეს ქვეყანა მთავრობის ოპონენტებს და ჟურნალისტებს მკაცრად უსწორდება. უკრაინასთან მიმართებით ფიულე მოზომილი განცხადებებით გამოვიდა. უკრაინის ევროპულ ინტეგრაციის მიზანს მნიშვნელოვანი წინაღობა შეუქმნა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს და მისი მოკავშირეების დაპატიმრებამ. ევროკავშირი უკრაინას შერჩევითი სამართლის გამო აკრიტიკებს. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ფიულე მიესალმა კიევის მიერ ახლახან გადადგმულ ნაბიჯებს, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის იური ლუცენკოს და გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრის გიორგი ფილიპჩუკის ციხიდან განთავისუფლებას, თუმცა იქვე დაასინა, რომ გასაკეთებელი კვლავაც ბევრი რამ რჩება. ყველაზე მკაცრი რიტორიკით ევროკომისარმა ისაუბრა ორ ქვეყანაზე, რომლებსაც ტრადიციულად ევროკავშირის გაბართოების პროცესში საპირისპირო მხარეს განიხილავენ ხოლმე. ავტორიტარულ ბელორუსიაზე და მოლდავეთზე, რომელიც ერთ დროს დასავლური ინტეგრაციის ერთგვარ ვარსკვლავად განიხილებოდა. ფიულეს თქმით, ბელორუსიამ ავტოკრატი ლიდერის ალექსანდრ ლუკაშენკოს პირობებში კიდევ უფრო მეტად გააძლიერა შეტევა სამოქალაქო თავისუფლებებზე.
In Belarus it is not only political prisoners.
ბელორუსიაში მხოლოდ პოლიტპატიმრების პრობლემა არ დგას, ასევეა დემოკრატიის ზოგადი დონე, კანონის უზენაესობის დაცვის დონე, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების წლების მანძილზე არარსებობის საკითხი. ქვეყანაში არ არსებობს სივრცე, რომელშიც დემოკრატიული ძალები მთავრობის მხრიდან ზეწოლის გარეშე იმოქმედებდნენ.
ბელორუსია
2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი მასშტაბური პოლიტიკური რეპრესიების შემდეგ ევროკავშირის სანქციების ქვეშ რჩება. რაც შეეხება მოლდავეთს, ფიულეს აზრით ეს ქვეყანა ახლა მნიშვნელოვანი გამოცდის წინაშეა, რადგან შიდა პოლიტიკური კონფლიქტი საფრთხეს უქმნის მის მეტნაკლებად სტაბილურ პროევროპულ კურსს. ფიულეს თქმით, კიშინიოვის განკარგულებაში დღეებია და არა კვირები საიმისოდ, რომ თავრობის რეფორმირება მოახდინოს, მას შემდეგ რაც პროევროპელ პრემიერ-მინისტრს ვლად ფილატს თავრობის დათხოვნა მოუწია.
Salome Asatiani iqo mikrofontan is giambobda tu ra ganatskhada radio tavisulebis Pragis shtabbinashis stumrobisas eurokomisarma gapartvebisa da samezoblo politikis saketxebshi Stepan Pyule. Programas ganvagzobt akhali ambebis mokle gamoshebit Salome Asatians mousmiat.
საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებთან დახურული შეხვედრა გამართა. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის სახელით ბოლო ხანს გამოქვეყნებული არცერთი განცხადება მას არ ეკუთვნის, აცხადებს ადეიშვილის ადვოკატი. პაკისტანში გრძელდება თავდასხმები პოლიტიკოსებზე 11 მაისს დანიშნული საყოველთაო არჩევნების წინ. ბანგლადეშში მაშველებმა გადაარჩინეს ქალი, რომელიც ორი კვირის წინ დანგრეული ფაბრიკის შენობის ნანგრევებში იყო მოყოლილი. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის კონფლიქტია მთავარი თემა, რომელსაც შეხვედრისას განიხილავენ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი.
Salome Asatiani იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. ჩვენი გაცემა გრძელდება ოკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ქართულ მსახიობს, თეატრისა და კინოს მსახიობს ოთარ მეღვინათუხუცეს.
მარტო ქადაგება ვეღარაფერს ხდება, ხედავ თამას თქვენს. წაიბილსა ერი ძალა საჭირო ბოროტების წინააღმდეგ საბრძოლველად. მარტო სიკეთე არ კმარო და ასდროს
გიამბობთ ასევე ქართველი და ოსი ჟურნალისტების შეხვედრის შესახებ.
ბევრი იხსენებს ქართველებისა და ოსების კეთილ ადამიანურ ურთიერთობებს და ხშირად სასაცილო ამბებსაც კი მიყვებიან. ზოგიერთი ჩამომითვლის ხოლმე იმათ სახელებს, ვისთან შეხვედრის სურვილი ახლაც აქვს.
Именно тех, с кем и сейчас хотел бы встретиться.
მეათე სტუდიაში ეთერში გავა ასევე სიუჟეტი, რომელიც შეეხება საქართველოში ბუნების დაცვას, უბრალოდ ბუნების არდაცვას და იმას, რომ საზოგადოებას ნაკლებად აინტერესებს ეს თემა.
მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ძალიან ცუდია, რომ ცოტა ხალხი მოდის და რაღაცა სხვა მექანიზმი არის შესამუშავებელი.
პრეზენტულებო მეათე სტუდიაში ასევე გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში ქართველი ემიგრანტების არქივების ტრანსპორტირების შესახებ და ამასთან დაკავშირებულ თემებზე.
კარგი იქნებოდა, რომ არსებობდეს საქართველოს ან მთავრობისგან ან ბიბლიოთეკისგან რეაქცია აღიარება.
ესეთია მეათე სტუდიის თემები, გააცნოს ოქროპირ რუხაძე უძღვება. 9 მაისს მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ 81 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ მეღვინათუხუცესი, რომელსაც კინოსა და თეატრში არაერთი მშვენიერი როლი აქვს შესრულებული. ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
ოთარ მეღვინათუხუცესმა პროფესიული მოღვაწეობის 6 ათეული წლის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კინოსა თუ თეატრში. თუმცა საერთო სახალხო სიყვარული და საერთაშორისო მასშტაბის აღიარება მსახიობს დათა თუთაშხიამ მოუტანა. შემთხვევით არ არის, რომ იმ თბილისელებმა, რომლებსაც რადიო თავისუფლება რუსთაველის გამზირზე გამოელაპარაკა, პირველ რიგში მსახიობის ეს როლი გაიხსენეს.
რა თქმა უნდა, დათა თუთაშხია. მაგრამ მარტო დათა არ ქონდა, მაგას მახოს ოტელოსაც კი თამაშობდა და როიდიპოსი ქონდა. გული დაკვირდებული. აი ძალიან დაკვირდებული ყოველას.
ყველანაირი როლი რაც კი მას შეუცვლელია კინოში თუ თეატრში, ყველა იყო ძვირფასი. იყო კარგი ქართველი, კარგი პატრიოტი, წმინდა ადამიანი.
ყველა როლი ერთმანეთზე უკეთესია, მაგრამ პირველად მახსოვს, ესე იგი, მისი კარგი როლი ეს არის კეთილ ადამიანებში, რომან ითამაშა, მართლაც სამბეშტავი იყო და შემდეგ ხომ კიდე უკეთესი და უკეთესი და
დათა თუთაშხია იყო ერთადერთი ზეციური როლი მაკასის რა ყველა
სხვა მიზეზი და სხვა მიზანი არ მქონია არასდროს მე მარტო ქადაგება ვეღარაფერს ხდება ხედავ თამას თქვენს წაიბილსა ერი ძალა საჭირო ბოროტების წინააღმდეგ საბრძოლველად მარტო სიკეთე არ კმარო და არასდროს
თუმცა რეჟისორი კეთი დოლიძე მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია ყველაფერი, რაც კი მსახიობს კინოსა და თეატრში გაუკეთებია. კეთი დოლიძის თქმით, ოთარ მეღვინეთუხუცესმა თითქმის სრულად გამოიყენა ის უდიდესი ნიჭი, რითაც განგებამ დააჯილდოვა.
იყო ბოლო ტრაგიკოსი ქართული თეატრის და კინოს ეპოქის. მე არ მგონია, რომ უახლოეს 20 წელიწადში ღმერთმა ქნას ასეთ დიდი მსახიობი დაიბადოს ქართულ სინამდვილეში. არ არის ისეთ შემთხვევითი, რომ ის წინვალე შუდეულში გარდაიცვალა. აღსავლის კარიღია, ის პირდაპირ წავიდა იქ, სადაც უნდა წასულიყო, თავის მეგობრებთან, თავის დიდ კორიფეებთან, რომელსაც ის აღმერთებდა.
ალბათ შემთხვევით არ არის, რომ მსახიობის ნიჭისა და შემოქმედების თაყვანისმცემელთა შორის არიან საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი მიტროპოლიტი თეოდორე ამბობს, რომ მისი თაობისათვის ოთარ მეღვინეთუხუცესი მისაბაძი მაგალითი იყო.
მან იმდენი რამ დაგვიტოვა, რომ ჩვენ დიდი ხანი გვეყოფა იმისათვის, რომ ბევრი ვისწავლოთ კიდე იმისაგან, რაც დაგვიტოვა ბატონ ოთარი. მას ძირითადად ისეთი როლები აქვს ნათამაშები, რომლებიც ძალიან ღრმა არის და ძალიან დამაფიქრებელია თითოეული ჩვენთაგან ისათვის.
ისოვნოთ ვის კასეტებ?
ვეჭებ.
ის გახს კასეტები?
ველოდები მას?
ელიღა მე მათუ და ის ეკაცო.
უნდა ვიძება რა ქნა.
რო ჩამოვარდე, ხო სული არ ჩამოვარდე.
ვეჭებ, ვეჭებ, ვეჭებ.
რო ცივა კაცო, რო ბაბანებთ თი?
მე როგორ ვიდა ოჯახაშენებულო, ვარდი უეკლოთ ვის მოუკრები?
თენგიზ აბულაძის ნატრის ხეში ელიოზის ეპიზოდური როლის ბრწყინვალე შესრულებით ოთარ მეღვინეთუხუცესმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ფილმის წარმატებაში. ფილმმა არაერთი ჯილდო მიიღო საფრანგეთში, ირანსა და იტალიაში. თუმცა როგორც პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი ამბობს, ოთარ მეღვინეთუხუცესი მსახიობობის გარდა ასევე გამორჩეული ნიჭის მქონე მეგობარი, მოქალაქე და ადამიანი იყო.
ყველა გენიალური პიროვნება ასეთია, თავის თავს რომ არ აღიარებს და აღიარებს იმითი, არის ის სურვილიც ჰქონდა ქვეყანას. ვინმეზე აუქს ვერ წარმოადგმევინებდი და თუ ვინმე სიკეთე ჰქონდა გაკეთებული, აიტაცებდა და იმ კაცზე ლაბარაკობდა და იმ სიკეთეზე ლაბარაკობდა. ნათქვამია, კაცი რომელიც დაქალაქსო და ეგ კაცი მთელ საქართველოს დააკლდა.
დანაკლისის შესაბამისი იქნება პატივი, რომელსაც საზოგადოება დიდ მსახიობს გარდაცვალების შემდეგ მიაგებს. თბილისის მერის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მამუკა კაცარავას თქმით, ოთარ მეღვინეთუხუცეს დიდუბის პანთეონში დაკრძალავენ.
ოჯახთან შეთანხმებით დაკრძალვა გადაწყდა კვირას 12 მაისს, პარასკევს და შაბათს, ანუ 10-11-ში განაშვილები გამართება განსვენებულის ბინაზე მარჯანიშვილის მოედანზე, შაბათს აღამოს 11-ში 8 საათზე გადავასვენებთ მარჯანიშვილის თეატრში. 12-ში ქართულ საზოგადოებას ექნება საშუალება დიდ მსახიობს გამოემშვიდობოს უკვე თეატრის სცენიდან და კვირასვე 3 საათზე მოხდება გამოსვენება და დაიკრძალება დიდუბის ერთა და საზოგადო მოღვაწეთა ბანკში.
ლაზა, მე ვიცი ვინც ახარ.
ჩვენ დედოფალ, ეს თან არ ვიცი ვინ ვარ.
არც კონკრეტულად ისე კრება. დაწერლებო თერმაისინე სიუჟეტი, ჯიმშა რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც მიეძღვნა ოთარ მეღვინეთუხუცესის 9 მაისს თბილისში გარდაიცვალა. ჩვენი გაცემა გრძელდება, გრძელდება უკვე სულ სხვა თემით. ახლახან საქართველოს მედია სივრცეში ახალი პროექტი გაჩნდა, მისი მონაწილე ოსი და ქართველი ჟურნალისტები არიან. გოგა აფციაური გიამბობთ.
ქართულოსურ რადიო სტუდიაში 7 დისკუსია უკვე ჩაიწერა. ეს სტუდია არასამთავრობო ორგანიზაცია მეგობრობის ხიდი ქართლოსის პროექტით შეიქმნა. დისკუსიების ციკლს ქართლოსის ხმა ქვია. გადაცემები მზადდება ქართლოსურ ურთიერთობებზე, სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში განხილულ თემებზე, ჰუმანიტარული მიმართულების პრობლემათა მოგვარებაზე. გადაცემა ორკვირაში ერთხელ იწერება და რადიო თრიალეთის ეთერით გადაიცემა. ეს რადიო ცხინვალის ტერიტორიასაც ფარავს. სტუდიის ჟურნალისტი ირინა იანოვსკაია ადგილობრივი საზოგადოების, ანალიტიკოსების და სპეციალისტების მოსაზრებებს იწერს, რაც შემდეგ დისკუსიის საგანი ხდება. მისი აზრით, ქართლოსური კონფლიქტის მოგვარების საქმეში ჟურნალისტებს პოზიტიური როლის თამაში შეუძლიათ და ამ პროექტში მონაწილეობას ამის გამო დათანხმდა.
ჩვენ რადიო გადაცემებში ინტერვიუებს ვიღებ სხვადასხვა სფეროს ცნობილი მოღვაწეებისგან. ეს სფეროებია კულტურა, მეცნიერება და ხელოვნება. ინტერვიუს დროს, რა თქმა უნდა, ვცდილობ დავსვა ისეთი შეკითხვები, რომლებიც ადამიანს დადებით გაახსენებს. ბევრი იხსენებს ქართველებისა და ოსების კეთილ ადამიანურ ურთიერთობებს და ხშირად სასაცილო ამბებსაც კი მიყვებიან. ზოგიერთი ჩამომითვლის ხოლმე იმათ სახელებს, ვისთან შეხვედრის სურვილი ახლაც აქვს.
тех, с кем и сейчас хотел бы встретиться.
Картос из Камзуанели Меги Бибилури Мейчневс Ром Сакартос Медиа Сюрце Шиесари Спирвали проекти Роца Эрткада Цемаши Смис Картуэль Даоси специалисты без Мосазребеби Таурти Эртобата Ахтгенис Матеули Хедуэби Бибилури Сазри там Гада Цемит Рогорц Эрт и Семеорем Харисм Цхореби Адамианеби Эртманици Шесахе Пупромеци Гебен.
Идея Анткомарев Даймаширом Шекнили О Картулос Улиса информацию Сюрце Садат Шесазлебели Кнеботам Картулеп Стаосов Сертопливат Кайшгаре Пинят Тавианти Проблемы Безогадат Тавандели Социал-экономикурим Ткомарев Шесахеб Раситуации Арис Хинуаджи Раситуации Арис Агрецо Дебусас Руспира Соплепши
Эртешти дискуссии Стумреби Картулем Хатуреби Игнен Ромлеб Матс Хинуали Сам Хатросас Салбель Дам Таврес Матгай Хсенес Меорем Харис Дарченил Педагоге Видатана Курселеб Таурти Эртобис Ахтгена Радио Этерис Мешеоби Честавазис Хатуари Ахатопчишули Амбобстром Омма Уртиертобебиц Да Ангрия Маграм Цхорба Грцелдеба Да Уртиертобебиц Мшенеблоба Тавидан Удда Дайцхос
Оми Ес Арис Коеназе Пинцуи Да Сашинели Дангацки Адамиас Моугонила Родесац Тунда Церти Минималуи Шанси Арсебоб Шо Шидовиенат Могуартес Сагитхи Да Дава Гадацхлес Оми Саамно Мимартос Адамиена Оми Гамаджобуши Цтовебс Сашинели Куарс Дам Схоебс Амумши Гамаджобули Саэрто Тарацебута
Радио проектамде иго газети да цигни. Газети Картлоси Оренази ахлац гамоицема да Горис районис гарда Цхинвалшиц вцелдеба. Цигни омис схвасахе организациис ყველაზე წარმატებული პროექტი გამოდგა. Ამ цигнში ქართველები და ოსები ომის დროს ურთიერთდახმარებაზე პოზიტიური ისტორიებს ხვებიან. Цхинвалში ამ პროექტის კოორდინატორი გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი იყო.
Всё моё участие в этих проектах.
Ამ პროექტში ჩემი მონაწილეობა მარტივ რამეს ემსახურება. Სურს რომ საქართველოს ჩვენ როგორც თანასწორს გვიყურებდეს. ეს ჯერჯერობით არ ხდება. Ფიქრობ რომ როცა საქართველოსი დემოკრატია სათანადო დონეს მიაღწევს, ჩვენ სათანადო ურთიერთობა შევძლებთ. ეს ციგნი ამისკენ გადადგმული პატარა ნაბიჯია.
ბოლო დისკუსია მედიის წარმომადგენელთა ურთიერთობებს დაეთმო. სტუდიაში მოწვეული ჟურნალისტები მამუკა ყუფარაძე და ზურაბ დვალი სამშვიდობო ჟურნალისტიკის ჯგუფში ჩართულ კოლეგებზე საუბრობდნენ. აღსანიშნავია, რომ მედიის წარმომადგენლებს ურთიერთობების პრობლემა არ აქვთ და ჩაკეტილი გზების მიუხედავად ეს ურთიერთობა სოციალურ ქსელების მეშვეობით მაინც გრძელდება. მამუკა ყუფარაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია როგორც ქართული ისე ოსურ მედია საშუალებებში სტერეოტიპები და სიძულვილის ენა დაიძლიოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჟურნალისტიკა შუღლის გამაღრმავებლად უფრო იქცება ვიდრე კონფლიქტის მოგვარების ხელშემწყობად.
98 წლამდე მეც ვიყავი ერთ-ერთი სტერეოტიპულად მოაზროვნე ადამიანი, ვინც მოღალატეთ თვლიდა აფხაზ და ოსს. მაგრამ პირველი შეხვედრების შემდეგ, როდესაც მე ჩავედი ქართულ-აფხაზურ, ქართულ-ოსურ დიალოგში, მე შევიცვალე მოსაზრებები. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ფრთხილები უნდა ვიყოთ, რომ როგორმე გავარღვიოთ ეს და თან სამწუხაროდ ჩვენზე ბევრი რამე არ არის დამოკიდებული. დამოკიდებული არის აი ამ რთულ სიტუაციაში საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, საერთაშორისო ფონდებზე, მათ მხარდაჭერაზე.
ქართულ-ოსური რადიო სტუდია რობერტ ბოშის და გერმან მარშალის ფონდის პროექტის შავი ზღვის კონსორციუმი რეგიონული თანამშრომლობისთვის ფარგლებში შეიქმნა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
ძელდება რადიო თავისუფლების მეათე სტუდია. საქართველოში მედიას არ აღელვებს გარემოს დაცვის პრობლემები, ამას გარემოს დამცველები იჩივენ, თუმცა გარემოს დამცველებსაც უჩივლეს მედიის გზით, კერძოდ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა კახა კალაძემ არასამთავრობო ორგანიზაციები გაიხსენა, რომლებიც ხუდონ ესე წინააღმდეგებიან და ასტირამ უთქვამს, ჩვენი ქვეყნის ბედს ვერ გადავაყოლებთ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას და მათ მიერ რაღაც შეჩერებული პროექტების გამო აღებულ დაფინანსებასო. გიორგი ვახარია.
გარემოს დაცვის პრობლემები, როგორც ჩანს, მედიას იმიტომ არ აღელვებს, რომ არ აღელვებს ქართულ საზოგადოებას. ქართულ საზოგადოებას თავის მხრივ არ აქვს ინფორმაცია გარემოს დაცვის პრობლემებით, რომ დაინტერესდეს. ინფორმაციას მედია აწოდის. ჩაკეტილ წრემდე მივდივართ. ერთგვარ გამოუვალ მდგომარეობამდე, რაც ცხადია, იმას არ ნიშნავს, რომ ბუნების დამცველებმა აღარ უნდა იმოქმედონ. ჩაკეტილი წრე და მედიის გულგრილობა იმას არ ნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული მწვანე აქტივიზმი საქართველოში ნულამდე დავიდა. მართალია, აპრილის ბოლოს ბევრის ფონდში გამართულ დისკუსია სახელწოდებით „მწვანე აქტივიზმი ადამიანური გარემოსთვის“. სულ 2000 ადამიანი დაესწრო, ამ შემთხვევაში მთავარი მართლახარისხი აღმოჩნდა და არა რაოდენობა. აღმოჩნდა, რომ ჩვეულებრივი მოქალაქეები, არა ეკოლოგები, არა მწვანეთა მოძრაობაში გაწევრიანებული ხალხი, ზოგჯერ სრულიად მარტო იბრძვიან გარემოს გადასარჩენად. ასეთია მაგალითად მხატვარი ანა გაბრიაძე, ადამიანი, რომელმაც მარტო დაიწყო ბრძოლა დიღმის ტყე-პარკის გადასარჩენად და აგრძელებს ამ ბრძოლას. თანაც, როგორც ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე აღნიშნა, შეწუხებულია იმის გამო, რომ საქართველოს მოსახლეობა, ინტელიგენცია, ხელოვანი ხალხი, სტუდენტები არ გამოხდა ამოხატავენ პროტესტს, როცა მათ თვალწინ ჭრიან ხეებს და ანადგურებენ სიმწვანეს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ძალიან ცუდია, რომ ცოტა ხალხი მოდის და რაღაცა სხვა მექანიზმი არის შესამუშავებელი, იმიტომ რომ ამ საქართველოს ყავს მწერლები, ყავს კომპოზიტორები, ხალხი ცოცხალი ყავს. შეუძლებელია რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაიცვას საქართველო.
ასეთივე მდგომარეობაა რეგიონებში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოს რეგიონებში ჯერ კიდევ პასიურია, გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც თავად დაიწყეს იმ გარემოს დაცვა, რომელშიც ცხოვრობენ. მაგალითად, ყაზბეგის რაიონში, სადაც მდგომარეობა ბუნების დამცველების აზრით საგანგაშოა. დისკუსიაზე არასამთავრობო ორგანიზაციის სტეფანწმინდის თანათავმჯდომარემ შოთა ბუჩუკურმა აღნიშნა, რომ ამჟამად მხოლოდ თერგზე 6 ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაა დაგეგმილი, რაც და ამას სპეციალისტი არ ჭირდება, ამას ადგილობრივი მოსახლეობა, მისი ცხოვრების გამოცდილება ადასტურებს, თერგს აუცილებლად გამოიყვანს კალაპოტიდან. მაგრამ ენერგეტიკის სამინისტროს და მის პოპულარულ მინისტრს, პოპულარულს და როგორც დისკუსიის დროს ითქვა ხელისუფლების ფავორიტ მინისტრს, წინააღმდეგობას ვერავინ უწევს, ვერც პარლამენტარები, ვერც მთავრობა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს და პასუხად ის მიიღეს, რომ უცხოეთიდან ფინანსდებიან. არადა ხელისუფლებაში არსებობს ნება მეტი ყურადღება მიექცეს გარემოს დაცვას. უფრო მეტიც, გარემოს დაცვაზე ყურადღებაა გამახვილებული ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამაშიც და სწორედ ამ ნებაზე ისაუბრა დისკუსიის დროს საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ Нино Шарашидзе.
Так, мы так говорим, марто, а масон накопшилебит да гвихтеба дасабутеба. Ну, ай, როგორ გითხრათ, ეხა ай, როგორ საკხედათ ძალიან ცოტა ადამიანს, ეს ადამიანები ცალ-ცალკე მოდიან ჩვენთან, ყველა გვიხსნის. მინდა გითხრათ, რომ მაჟორიტარი დეპუტატებიც მოდიან ჩვენთან და გვიხსნიან, რაც მდგომარეობაში არიან, არც ერთ მათგანს არ უნდა არც ერთ ხალი ჰესი, თუმცა რეალურად გადაწყვეტილებას მხოლოდ ჩვენ გთხოვენ, რომ მთელი პასუხისმგებლობა ჩვენ დაგვაკის.
სუფთა ჰაერზე თუ ამდენს იზრუნებთ, დენი არ გექნებათ. ბეორის ფონდში გამართულ დისკუსიის დროს გაიხსენეს ენერგეტიკოსები და ბიზნესმენები, თავრობა, რომელიც ხშირად ასე მიმართავს ხოლმე ბუნების დამცველებს. როგორი უნდა იყოს საზოგადოების რეაქცია ამ რეპლიკაზე? ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე ამბობს, რომ სავსებით შესაძლებელია იყოს ერთიც და მეორეც, დენიც და ჰაერიც, თუ კი ადამიანები შეთანხმებულად იმოქმედებენ და თუ კი გაიაზრებ რომ საქართველოში არაერთხელ თქმული ფრაზა ესმე არ მეხება, დამღუპველი შეიძლება აღმოჩნდეს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვისაც.
ჩვენ არ გვეშინოდა იმას, რომ ვიღაცის რაღაცას მოგვაწებებდნენ, რომ იმის მომხრე ხარ, ამის მომხრე ხარ, და ეხლა მე ძალიან ხშირად იმასაც გამიგია ხოლმე ხარ, რომ არასამთავრობოები ჩვენ არ ვერევით პოლიტიკაში, ნაპატეთ, მაგრამ ამ ქვეყანაში პირსო აღების უკვე პოლიტიკაში ჩართვა. შესაბამისად ეხლა მე ვერ დავიწყებ ამ კეკულცობას იმას, რომ არა, მე პოლიტიკაში არ ვერევე. მე უბრალოდ პოლიტიკოსი არავარ და ამას არ ვაკეთებ პოლიტიკური ინტერესები. ეს სხვადასხვა რამე.
ასეა თუ ისე დისკუსიებს, სემინარებს გარემოს დაცვაზე ხალხი არ ესწრება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საბჭოთა ხელისუფლებამ არაერთი ქართველი აიძულა უცხოეთში წასულიყო. ამას მოჰყვა მეორე მსოფლიო ომის დროს დასავლეთში დარჩენილების არმია. ძალიან დიდია მათი რიცხვი ქართული წარმოშობის ამერიკელებისა თუ ფრანგებისა, გერმანელებისა თუ არგენტინელებისა, ვისაც საქართველოში ჩასვლა არ შეეძლო, მაგრამ სამშობლოსთვის ბევრის გაკეთება უცხოეთიდან სურდა. ბევრმა შეძლო, ბევრმა სცადა, სხვებმა მართლაც ბევრი გააკეთეს სამშობლოსთვის და დაუფასდათ. არაერთი იმედგაცრუებულია, რადგან უანგაროდ მათ მიერ გაცემული არქივები, დოკუმენტები თუ სხვა მასალა დაიკარგა, ან საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი ვერ გახდა. დაახლოებით მაისის შუარიცხვებში საქართველოში უნდა ჩავიდეს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სამი არქივი. მათგან უმნიშვნელოვანესია ოთარ ზალდასტანიშვილის არქივი, მასთან ერთად მისი ძმის გივის, ასევე ამერიკაში მცხოვრები ერთი ქართული ოჯახის პაპის გრიგოლ დიასამიძის არქივი. საქართველოს მედიაში ერთ-ორ ადგილას გაისმახმა, რომ ასეთი არქივები საქართველოსკენ გაემართება, რომ ის გადაეცემა ეროვნულ ბიბლიოთეკას და რომ ოთარ ზალდასტანიშვილის ქალიშვილმა ლიზიმ თავის დაძმასთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა თანხმობა, რომ მისი მამის არქივი თბილისში გადაიტანონ. ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ ლიზი ზალდასტანი ნაპიერს, ის თავის გადაწყვეტილებაზე გვიამბობს, გაეგზავნა მამის არქივი საქართველოში.
იცით, ეს დიდი ნაბიჯი და რთული გადაწყვეტილება იყო, რადგან მართლაც მსურდა, ჩემი მამის ნამოღვაწერს იცნობდნენ და ახსოვდეთ ის. მაგრამ ეს ძალიან მგრძნობი არის, ჩემი ოჯახის და ჩემი პირადი მასალაა და ამოუძებნე ისეთი ადამიანი, რომელსაც მართლაც ვენდობოდი, რომ ამასალას სათანადოდ მოეპყრობოდნენ.
გვიამბობს ლიზი ზალდასტანი, რომელსაც გამოცდილება სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.
შეიძლება იცით, ჩემი მამა და ბიძა ზრუნავდნენ იმისთვის, რომ ჰარვარდის უნივერსიტეტში ჰქონოდა ბინა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის არქივს. ჩემმა ბიძამ 1990-იანი წლების ბოლოს გურამ შარაძესთან ერთად იმაზე იმუშავა, რომ ეს არქივი საქართველოში დაბრუნებულიყო. არ ვიცი რა ბედი ეწია ამ დოკუმენტებს, იმიტომ წუხვა, რომ ამ არქივს ხალხი ვეღარ აგნებს. როცა ვფიქრობდი, როგორ მოქცეულიყავ მამო ჩემის არქივის გამო, მთავარი იყო ჩემთვის მომეძებნა ვინმე, ვისაც ვენდობოდი და ვინც ამ პროცესში სრულად ჩაერთვებოდა, რათა უზრუნველყო ამასალის სათანადო მოვლა და მისი ყველასთვის ხელმისაწვდომობა. და ის არ იქნებოდა სადმე დამალული, მხოლოდ ზოგიერთი კერძო პირისათვის.
ლიზი ზალდასტანის სადგევარს ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მეორე თანამოსაუბრე, ამერიკიდან არქივების წამოღების სულის შამდგმელი. ამ აქტის გარშემო საქართველოს მედიით გავრცელებულ ცნობებში გაიგონებდით, რომ არქივის გადაცემა მოხდა რუსუდან გორგილაძის დახმარებით. ავტორს, ჰარვარდის მეცნიერ თანამშრომელს, საქართველოს განათლების მინისტრის ყოფილ მოადგილეს რუსუდან გორგილაძეს ჩვენ ვესაუბრეთ სწორედ მაშინ, როცა ის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე ლევან თაქთაქიშვილთან ერთად შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა და სწორედ ნიუ-იორკის და ბოსტონის ოთარ ზალდასტანიშვილის არქივის დამუშავების შემდეგ მიემგზავრებოდნენ უკვე გივი ზალდასტანიშვილის არქივის გადასარჩევად ვესტერში. რატომ მოხდა ასე, რომ სწორედ ის გახდა ზალდასტანიშვილების ოჯახის ნდობით აღჭურვილი პირი?
ამ ოჯახების ნდობით აღჭურვილი პირი ვარ, რომლებსაც უნდათ პირველ რიგში მევნახო ეს არქივი და გადავარჩიო, თქვათ, თვითონ ვერ ტიტულობენ ქართულად და დავეხმარო მათ იმის გაგებაში, თუ რა აქვთ მათ ხელზე. და გარდა ამისა, მე ისინი დავარწმუნე აი ამ არგუმენტით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, პერიოდული ლიტერატურა ერთი მხრივ, მეორე მხრივ გამოცემები, მეორე მხრივ აი ეს მიმოწერა და მათი პირადი ნივთები აუცილებლად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის საქართველოში და ასეთ ადგილად მე პირადად მეგულება საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა.
ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხდება საქართველოში ამ არქივების ტრანსპორტირება, მაგრამ ვის ეკუთვნის ეს დოკუმენტები? ვისი საკუთრებაა ისინი? ვისი საკუთრება გახდება ისინი მას მერე, რაც ბინას დაედებენ თბილისში, ბიბლიოთეკაში? ვისია საავტორო უფლებები? რუსუდან გორგილაძის ცნობით, არქივები ოჯახების საკუთრებაა.
და ასეთადაც დარჩება, რამდენადაც მე ვიცი ქართული კანონმდებლობით, ეს არქივები მართალია მოთავსდება საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მაგრამ მათზე უფლებები ეკნებათ ამ ოჯახებს. ეს არის კერძო საკუთრება ამ ოჯახების და.
როგორც მან თვითონ გვითხრა, ლიზი ზალდასტანი რუსუდან გორგილაძემ დაარწმუნა, რომ ეს არქივები ოჯახების საკუთრება დარჩება. ისინი ფიზიკურად საქართველოში იქნება, მაგრამ მათი მფლობელები ზალდასტანიშვილები დარჩებიან. ოთარ ზალდასტანიშვილის ასულმა გვითხრა, რომ მნიშვნელოვანია ერთი რამის გაგება, რომ რუსუდან სიცნობს ძალიან დიდი ხანია მას მერე, რაც ის ჰარვარდში ჩავიდა და როცა მათი ძალიან კარგი მეგობრობა დაიწყო.
ის ერთადერთი ადამიანია, რომელსაც ვენდობი. მომცეს რჩევა ჩემს ასე პირადულ საქმეში, როგორიცაა მამაჩემის არქივის საკითხი. ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა რუსიკოს გარეშე. ის იყო ამ პროცესში მამოძრავებელი ძალა. მისი რჩევა იყო თავიდანვე, რომ არქივები ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოგვითავსებინა.
ჩვენი თანამოსაუბრე, ამერიკაში ემიგრირებული ქართული ოჯახის შვილი, უჩივის კომუნიკაციის არ ქონა საქართველოს მხარესთან, ოფიციალურ უწყებებთან. მისი თქმით, მან თანხმობა არქივის საქართველოში წაღებისა მიიღო თავისი დისა და ძმისაგან და ჩანს მათ მიმართ გარკვეულ პასუხისმგებლობას, ანგარიშ ვალდებულებასაც გძნობს, რადგან ისინი ლიზის მხარში ამოუდგნენ და, როგორც თვითონ ამბობს, ეს მათთვის ერთობ მგძნობიარე საკითხია. ამდენად,
კარგი იქნებოდა, რომ არსებობდეს საქართველოს ან მთავრობისგან ან ბიბლიოთეკისგან რეაქცია, აღიარება. არქივის გარშემო ამ საკითხებში რუსიკო იყო ხოლმე, ვინც მარწმუნებდა და მე ვისურვებდი, რომ ბიბლიოთეკას ან მთავრობას, არ ვიცი ვის უნდა გაეკეთებინა ეს, განაცხადებინა, რომ რუსიკო კვლავაც ჩართული იქნებოდა ამ პროექტში და რომ მისი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა გაგრძელდეს.
ლიზი ზალდასტანი გვიამბობს, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს თბილისში ორჯერ შეხვდი ხანმოკლედ. აქაც ამერიკაში ერთად ვიბახშვენთ, მაგრამ რაც აქედან წავიდა, აღარ გამოჩენილაო. მისი თქმით, ამერიკაში არაერთი ქართული წარმოშობის ოჯახია, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი არქივები. მაგრამ ისინი არავის ენდობიან საქართველოში. იმავე ცუდი გამოცდილების გამო, როცა მასალები მიჰქონდათ საქართველოში, სათანადოდ არ ეპყრობოდნენ მათ და ამ ეტაპზე ამდენად არც არავის უპირებენ გადასცენ თავიანთი წინაპრების დოკუმენტები. სხვაგვარად შეხედა ვითარებას გრიგოლ დიასამიძის ოჯახმა, რომელიც დათანხმდა არქივის ამავე ეტაპზე თბილისში წაღებას. ამ საქმესაც რუსუდან გორგილაძემ დაადგა თავი, ბუნებრივია, გრიგოლ დიასამიძის ქალიშვილთან ნინო ვაჩნაძესთან ერთად. რუსუდან გორგილაძე ამბობს, ჩვენს ვალად მიმაჩნია, რომ ქართველებმა გაიგონ, ვინ იყო გრიგოლ დიასამიძე, აგაგი წერეთლის მეგობარი და, როგორც ითქვა, ყველა გამოჩენილ ქართველთან დაკავშირებული ადამიანი. რუსუდან გორგილაძე გარდა იმისა, რომ დიდი მადლიერებით აღნიშნავს ლიზი ზალდასტანის უდიდეს დამსახურებას ამ არქივების საქართველოში გაგზავნის საქმეში, მადლობას ეუბნება ოთარ ზალდასტანიშვილის მეორე ქალიშვილს და ვაჟს, ენის და ალექსანდერს, რომელთა თანხმობა მამის არქივის საქართველოში გაგზავნაზე უდიდესი მნიშვნელობისა იყო. ის ასევე მადლობას უხდის დიასამიძეების ოჯახს, რომელმაც გადაწყვიტა მათი პაპის არქივის საქართველოსთვის გადაცემა. ბოლოს დაუბრუნდეთ ლიზი ზალდასტანის, რომელიც გვიამბობს, რომ მართალია ქართული არ იცის, მაგრამ თავს ქართველად გრძნობს. მართლაც ბევრი რამ აქვს გაკეთებული მის ოჯახს უკვე 1990-იან წლებში, როცა საქართველოს განსაკუთრებით სჭირდებოდა დახმარება ამ ქვეყნისათვის. ის ამბობს, საქართველოს ოფიციალურ მხარესთან ამ დიალოგის არქონის გამო, რაზეც ზემოთ ილაპარაკა, ისეთი გრძნობა აქვს, რომ დაკარგა კონტროლი იმაზე, თუ რა ხდება, რაც მას დისკომფორტს უქმნის. რუსიკოს გზით ურთიერთობა შესანიშნავია, მაგრამ დიალოგი საჭიროა, ზოგადად თვლის ის.
მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ქართველებისათვის გაიგონ, რომ თუ სურთ ემიგრაციამ ამგვარი მასალები გაუზიაროს მათ, უნდა გამყარდეს ნდობა და არსებობდეს მუდმივი კომუნიკაცია.
მოგესალმებით, ეს იყო ლიზი ზალდასტანი, ქართული ემიგრანტის ოთარ ზალდასტანიშვილის ქალიშვილი, რომელსაც თანხმობა განაცხადა საქართველოში წამოეღოთ მამის არქივი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, დასრულდა ჩვენი გადაცემაც. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით ნახვამდის.